В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Вітаю вас, шановні слухачі. З вами у студії Наталка Коваленко. Розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову свободу». І на початку коротко про головне. Травневі свята. Путін намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні, стверджує прем'єр Яценюк.
Антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення як 70-ліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації.
Без компромісу. Газові переговори Україна-Росія-ЄС мають відбутися найближчим часом.
Українські переговорники хотіли б підписання нового контракту, а в «Газпромі» і в російській владі наполягають, щоб діяв старий контракт, підписаний до 2019 року.
Собаче життя. Україна входить до п'ятірки держав світу із найгіршою ситуацією із безпритульними тваринами.
Я вважаю, що робота неудовлетворительна.
Вважаю роботу притулку незадовільною. Це як догляд за собаками, так і стан бази.
Та інше, зокрема, про те, що на Львівщині розпочинаються українсько-американські навчання, ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що в Яворівському районі Львівщини, відбудеться церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Безстрашний захисник-2015». Про це повідомляє Міністерство оборони України. У навчаннях візьмуть участь 290 десантників армії США та 900 українських військовослужбовців. Росія висловлює обурення з цього приводу. Речник президента Путіна Дмитро Пісков твердить, що прибуття американських інструкторів в Україну загрожує подальшою дестабілізацією ситуації в країні, зокрема на Сході, де українським військовим протистоять проросійські бойовики. Пісков додає, що, цитата, «присутність таких фахівців із третіх країн не сприяє врегулюванню конфлікту і формуванню сприятливої атмосфери», кінець цитати. Віце-президент США Джозеф Байден у середині березня розповів президентові України Петру Порошенку про рішення Барака Обами щодо проведення найближчим часом тренувань для українських військовослужбовців. Київ також звертався до Вашингтона із проханням про надання сучасних озброєнь. Це рішення підтримують американські конгресмени, але допомогу постачанням летальної зброї досі блокує адміністрація президента США. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що врегулювання ситуації на сході України залежить від рішення Кремля припинити агресію. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Україна». Доки в Кремлі для себе не приймуть рішення, що Росія повинна перестати бути державою-агресором, яка захоплює території, до того моменту російські терористи будуть далі намагатися нагнітати ситуацію і дестабілізувати ситуацію в цілому в Україні, зазначив Яценюк. Він також наголосив, що президент Росії Володимир Путін має прочитати і виконати все, що прописано у Мінських домовленостях. Росія заперечує присутність своїх військових на Донбасі, а також матеріальну і технічну підтримку проросійських сепаратистів у тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг російську владу від визнання угруповань ДНР та ЛНР. В ефірі телеканалу АРД з цього приводу німецький міністр заявив, це визнання надзвичайно ускладнило процес урегулювання в Україні. Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що визнання угруповань ДНР і ЛНР залежатиме від, як він висловився, реалій. Кількість внутрішніх переселенців в Україні складає 1,228,090 людей. Такі дані наводить ООН у своєму твіттері з посиланням на Міністерство соціальної політики та праці України. Цієї кількості, за даними ООН, понад 154 тисячі дітей. Всього, як підрахували в ООН, від конфлікту на сході України потерпіло 5 мільйонів людей. Президент Франції Франсуа Оланд повідомив про переговори з Росією для розв'язання суперечностей навколо постачання до цієї країни двох військових кораблів типу «Містраль». «Ми повинні знайти вихід із кризи», сказав Оланд 19 квітня в інтерв'ю французькому телебаченню.
Я мов щодо «Містраль»?
«Містралі були і досі залишаються предметом дискусії. Ми перебуваємо в процесі переговорів, щоб знайти вихід. Ми побачимо, чи обговорюватимемо це у п'ятницю 24 квітня, коли я збираюся до Вірменії, і я зустрічатимуся там із російським президентом Путіним», наголосив Оланд. Франція торік призупинила виконання угоди з Росією на суму 1,2 мільярда євро через анексію Криму і роль Москви у кризі на сході України. Росія каже, що вимагатиме повернення коштів за вертольотоносці типу «Містраль», якщо не отримає кораблів. Сильний землетрус магнітудою 6,8 сколихнув 20 квітня східне узбережжя Тайваню. У столиці Тайбеї хиталися будинки. Японія спершу видала, але згодом відкликала попередження про можливе невелике цунамі після цього землетрусу. Центральне бюро погоди Тайваню вважає, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 75 кілометрів від острова.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу» у Києві 7 година 13 хвилин. Тож, українська влада та експерти припускають, що у травні Кремль може спробувати розхитати ситуацію в Україні зсередини. Відтак, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив правоохоронцям посилити заходи безпеки напередодні травневих свят. У цьому ж контексті влада зажадала, аби правоохоронці повідомили про розслідування резонансних убивств. На думку ж експертів, зараз більше треба стерегтися терактів, ніж масових збурень.
Росія намагається організувати ескалацію ситуації в Україні перед травневими святами, вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Причому, за його словами, у Володимира Путіна є декілька планів дестабілізації ситуації. Тож, звертаючись до правоохоронців, глава уряду закликав їх організувати превентивну роботу з недопущення будь-яких провокацій і загострення ситуації.
Немає сумнівів, що антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення як 70-ліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації. В першу чергу Міністерство внутрішніх справ разом з всією правоохоронною системою під особливий контроль в кожній області. Вивести патрулі на вулиці.
У цьому контексті глава уряду відзначив необхідність розслідування та інформування суспільства про перебіг розслідування резонансних вбивств, що сталися в Києві останніми днями.
Розслідування невідкладне. Вбивств, які були скоєні протягом останніх декількох днів, це як громадянина Калашникова, так і громадянина Бузини. Також прошу проінформувати громадськість про хід розслідування кримінальних справ щодо вбивств. Таке інформування здійснити відповідно до вимог кримінально-процесуального закону для того, щоб не порушувати таємницю слідства.
Докладніший матеріал кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала слухайте у другій частині нашої програми. І тоді, шановні слухачі, ми поцікавимося і вашою думкою про те, як протидіяти можливим намаганням Росії розхитати ситуацію в Україні на травневі свята.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тристоронні газові переговори у форматі Україна, Росія, ЄС мають відбутися вже найближчим часом, повідомляють у Єврокомісії. Минулого тижня в Брюсселі провели технічні переговори експертів щодо постачання російського палива в Україну після закінчення дії так званого літнього пакету домовленостей, підписаних на початку квітня. Що ж зараз заважає українській і російській сторонам досягнути нових домовленостей? І як довго вони можуть тривати? Про це наша колега Тетяна Ярмощук поцікавилася у аналітика російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайла Крутихіна.
Тристороння газова зустріч у Берліні мала відбутися ще минулого тижня, але її відклали на невизначений термін через багато невирішених питань. Що наразі, на вашу думку, є найбільшою проблемою для досягнення домовленостей?
Позиції сторон до сих пор не зблизились.
Досі позиції сторін не зблизилися. Вони кардинально різняться. Українські переговорники хотіли підписання нового контракту, а в «Газпромі» і в російській владі наполягають, щоб діяв старий контракт, підписаний до 2019 року, а певні пільги, які можуть надаватися українській стороні, щоб надавалися раз на квартал чи на півроку окремими рішеннями російського уряду, а не за якимось новим контрактом. Саме тут і є суперечність. Українці ж розуміють, що це означає – бути підвішеними на російському фінансовому гачку.
Нещодавно під час зустрічі з керівником «Газпрому» Олексієм Міллером президент Росії Володимир Путін заявив, що російська сторона не використовуватиме ціну газу як інструмент тиску на Україну. Що це було?
считаю это чисто политическим заявлением, это риторика, которой нельзя верить, поскольку...
Я вважаю це виключно політичною заявою. Це риторика, якій не можна вірити, бо ж сьогодні заявляється одне, завтра робиться інше. Це вже увійшло у звичку «Газпрому» і тих політиків, які ухвалюють за «Газпром» рішення. Ми бачимо, що «Газпром» дуже втрачає щодо прибутку і щодо обсягів газу, які він постачає в західному напрямку. Це в основному відбувається через те, що абсолютно свідомо «Газпром» ставить перед українською стороною умови, які не можна виконати, і втрачає український ринок, який раніше був найбільшим його ринком, навіть більшим, ніж ринок у Німеччині. У втратах цього ринку є виключно політичні причини. «Газпром» тут виступає виключно як політичний елемент, а не як комерційна компанія, яка піклується про прибутки своїх акціонерів.
Компанія, яка заботиться про прибутки своїх акціонерів.
Усі попередні переговори у тристоронньому форматі і щодо зимового, і щодо літнього пакету були тривалими. Як ви гадаєте, нинішні переговори будуть такими ж?
Модель, звісно, звична, і, скоріше всього, вона повториться.
Модель, звісно, звична, і найімовірніше вона повториться. Поки йдуть переговори на експертному рівні, ті, хто реально ухвалює рішення, не беруть участі в переговорах, а іноді навіть не знають, про що там йдеться. Але коли їм доповідають, якою є ситуація, тоді ухвалюються якісь політичні рішення, і вони фіксуються на папері.
І ці рішення фіксуються на бумазі.
Із аналітиком російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайлом Крутихіним спілкувалася Тетяна Ярмощук. Тим часом Росія нав'язує Україні свої умови не лише в політичній, економічній, енергетичній, а й в культурній сфері. Жоден кримський музей, заповідник чи експонат за понад рік окупації півострова не дозволили евакуювати в Україну. В українському Мінкульті наголошують, що усі музейні предмети, зокрема й кримська частина так званого скіфського золота, є державні власністю України. А скарби скіфів та сарматів, за які Київ судиться у суді Нідерландів, повернуть до Криму після того, як півострів знову стане українським. Про це детальніше Ірина Стельмах.
Практично усі музеї, що є на території анексованого Криму, перереєструвалися згідно з російським законодавством. Як розповідає начальник відділу музейної справи Міністерства культури Марта Лопатій, із українським керівництвом заповідники та музейні установи Криму взагалі не контактують.
Коли тільки сталася окупація Криму, ми видавали відповідні накази стосовно того, щоб музейні цінності зберігались відповідно до чинного законодавства, розсилали ці накази музейним закладам і заповідникам Криму. Жодної відповіді від жодного заповідника не отримали. На телефоні дзвінки, це була досить така суха відповідь, що ви вже нам тепер не керівництво. Вибачте, будь ласка, у нас є референдум прийшов. Як такого контакту зараз немає, тому що люди залякані.
Усе ж 4 музеї у Криму вирішили поки що не реєструватися як російські. Це фігуранти судового процесу щодо так званого скіфського золота. Херсонець Таврійський, Бахчисарайський заповідник, Керченський заповідник та Центральний музей Тавриди. Експонати цих та ще одного київського музею відправили на виставку до Нідерландів у музей Аларда Пірсона ще до анексії півострова Росією. Восени до України повернулася київська частина експозиції. Кому повертати решту – Росії чи Україні – вирішить суд. Раніше науковий куратор виставки, кримський археолог Валентина Мордвинцева заявляла у коментарі Радіо Свобода, що експонати виставки мають повернутися до Криму, незалежно від того, до складу якої країни входить півострів. Страхова вартість усієї експозиції «Крим, золото та секрети Чорного моря» майже 13 мільйонів євро. Найцінніші – експонати музею історичних коштовностей, що у Києві. Їх оцінили у 11 мільйонів 400 тисяч євро. Старший науковий співробітник музею, зберігач скіфоантичної колекції Євгенія Величко наголошує, до експозиції увійшли унікальні предмети, які мають світове значення. Археолог каже, вартість експонатів із Криму вказана у документах занижена.
1,5 мільйона, грубо кажучи. Це страхова оцінка речей з кримських музеїв. В них вона, скоріш за все, занижена. Як науковець, як дослідник, можу сказати, що лакові шкатулки та залишки деревини, які там експонувалися, вони дуже дорогі. Бахчисарайський музей, страхова вартість 500 тисяч, Керченський музей 582 тисячі євро. Це при тому, що з Керченського музею було дуже багато золота.
У Міністерстві культури України побоюються, що Росія зазіхне і на інші експонати кримських музеїв. Однак підтвердити чи спростувати те, що музейні предмети вже можуть вивозити морем у Росію, українська сторона не може. Ірина Стельмах, Ірина Вівчар, Радіо Свобода.
А більше про музеї на тимчасово окупованих територіях слухайте і дивіться сьогодні о 17:00 на сайті radiosvoboda.org у програмі «Культ фронт».
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чи можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект «Радіо Свобода» і форуму видавців. Програма «Культ фронт». Про ще одне поле боротьби.
Україна входить до п'ятірки держав світу із найгіршою ситуацією із безпритульними тваринами разом із Албанією, Азербайджаном, Білоруссю та Вірменією. Такими є дані Всесвітньої організації захисту тварин. На думку захисників тварин, чиновники залякують людей собаками і зацікавлені не вирішувати проблему. Щороку на гуманне зменшення числа безпритульних тварин із бюджетів українських міст виділяють мільйони гривень, але віз і нині там. Хоча, наприклад, у Києві просто неба мешкають понад 5 тисяч тварин, розповідає Богдана Костюк.
Днями Україну, а за нею і Європу, сколихнула звістка про загибель у пожежі 70 собак мешканців притулку для тварин «Рефюджіо», що на Київщині. Вціліли понад 30 песиків. Цей притулок побудований за підтримки італійців, які також запустили програму із влаштування українських безпритульних тварин в Італії. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом загорання притулку для собак у Київській області, повідомила прес-служба МВС. Журналіст Олена Квітко однією з перших побувала на місці трагедії і поділилася враженнями з колегами.
Пожежу притулком гласатися не випадково. Це міг бути просто підпал з прави рук людей, яким ці тварини заважають. І це не більш сумно.
Раніше, у січні цього року, зоозахисники ледве врятували від голодної смерті тварин у Бородянському притулку, який належить київському комунальному підприємству «Притулок для тварин». Варто зазначити, що минулого року Київрада затвердила міську програму контролю за утриманням тварин і регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Програма розрахована на 2012-16 роки. На її здійснення влада виділила понад 100 мільйонів гривень. Київський міський голова Віталій Кличко визнав незадовільним виконання програми і пообіцяв реорганізувати службу допомоги безпритульним тваринам і самого підприємства «Притулок для тварин».
Я вважаю, що робота неудовлетворительна.
Вважаю роботу притулку незадовільною. Це як догляд за собаками, так і стан бази. Я розумію, що притулок віддалений від міста, що його фінансовий стан незадовільний, але можливості зібратись і навести тут лад наявні. Це не потребує додаткового фінансування.
Фінансування не потрібно.
Водночас мешканці Києва повідомляють про випадки отруєння безпритульних тварин. Міліція відкрила кілька кримінальних проваджень. Наразі українська влада і волонтери зіткнулися ще з однією проблемою – це різке збільшення безпритульних тварин у зоні воєнних дій на Донбасі. Люди вимушені виїжджати цілими родинами, а то й цілими селами. І не всі з них мають змогу або хочуть забрати з собою домашніх улюбленців, розповідають українські бійці. Шведський доброволець Девід Еріксон минулого року вивіз із АТО маленького песика. У ці дні Девід перебуває у центрі бойових зіткнень між українськими вояками і донбаськими та російськими бойовиками і знову намагається врятувати бездомних тварин. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Продовження цієї теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година майже 27 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Травневі свята. Путін намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні, стверджує прем'єр Яценюк.
Антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення як 70-ліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації.
Проти донбаського сценарію, якими зараз є настрої харків'ян.
Харкові сценарія подібного тому, який був реалізований в Луганську, Донецьку, не буде. Харків'яни, переважно свою більшість, вони налаштовані, щоб Україна була неподільною.
Безстрашний захисник на Львівщині розпочинається українсько-американське навчання.
Основна мета – навчити військовослужбовців сучасним методом ведення бойових дій, максимальним використанням сучасних засобів комунікації, зброї.
Про це та інше, зокрема про те, як історики Німеччини, Східної Європи та України об'єдналися, щоб розповідати правду про Україну, ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що обсяг частини зовнішнього боргу, реструктуризація якого потребує Україна, складає 23 мільярди доларів. Про це глава уряду заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна». Кредитори хочуть отримати більше, я хочу заплатити менше, і ми вестимемо з ними цю дискусію, тому що я захищатиму національні інтереси української держави, зазначив прем'єр. Яценюк додав, що у разі, якщо Україна дотримуватиметься спільної з МВФ програми, у 2016 році економіка може розпочати зростання. Раніше цього тижня в МВФ заявили, що для успішної реалізації кредитної програми Україна до червня має домовитися з кредиторами щодо реструктуризації частини зовнішнього боргу. Загальний обсяг зовнішнього держборгу України складає 70 мільярдів доларів. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, що в Яворівському районі Львівщини, відбудеться церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Безстрашний захисник 2015. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У навчаннях візьмуть участь 290 десантників армії США та 900 українських військовослужбовців. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Президент Франції Франсуа Оланд повідомив про переговори з Росією для розв'язання суперечностей навколо постачання до цієї країни двох військових кораблів типу «Містраль». «Ми повинні знайти вихід із кризи», – сказав Оланд 19 квітня в інтерв'ю французькому телебаченню.
Я йому що «Містраль»?
«Містралі» були і досі залишаються предметом дискусії. Ми перебуваємо в процесі переговорів, щоб знайти вихід. Ми побачимо, чи обговорюватимемо це у п'ятницю 24 квітня, коли я збираюся до Вірменії і зустрічатимуся там із російським президентом Путіним, наголосив Оланд. Франція торік призупинила виконання угоди з Росією на суму 1,2 мільярда євро через анексію Криму і роль Москви у кризі на сході України. Росія каже, що вимагатиме повернення коштів за вертольотоносці типу «Містраль», якщо не отримає кораблів. Президент Росії Володимир Путін заявив минулого тижня, що розчарований рішенням Франції, але відмова від постачання кораблів не вплине на обороноздатність його країни. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг російську владу від визнання угруповань ДНР та ЛНР. В ефірі телеканалу АРД з цього приводу німецький міністр заявив, це визнання надзвичайно ускладнило б процес урегулювання в Україні. Штайнмаєр також закликав Росію поважати територіальну цілісність України і наголосив, що, цитата, на цьому велися переговори і була створена Мінська угода. Німецький міністр також зазначив, що ситуація в Україні після укладення домовленостей у Мінську дещо стабілізувалася, але бути задоволеним від перебігу виконання угоди поки не можна. Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що визнання угруповань ДНР та ЛНР залежатиме від, як він висловився, реалій. Кількість внутрішніх переселенців в Україні складає 1,228,090 людей. Такі дані наводить ООН у своєму твіттері з посиланням на Міністерство соціальної політики та праці України. Всього, як підрахували в ООН, від конфлікту на сході України потерпіло 5 мільйонів людей. У Криму голова регіонального відділення партії «Справедлива Росія» Олександр Юр'єв пропонує заборонити в'їзд на півострів українському боксеру Олександру Усику. У своєму фейсбуці Юр'єв заявив про намір звернутися з таким проханням до влади анексованого Росією півострова. Після перемоги Усик повертається до Сімферополя. Цей баламут усюди заявляє, що Крим український і він допоможе Україні його повернути. «Може час заборонити йому в'їзд до Росії?» – написав Юр'єв. У суботу Олександр Усик захистив інтернаціональний пояс WBO, перемігши технічним нокаутом росіянина Андрія Князєва. Попри окупацію Росією Криму, Усик і далі живе у своєму рідному Сімферополі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Українська влада та експерти припускають, що в травні Кремль може спробувати розхитати ситуацію в Україні зсередини. Відтак, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив правоохоронцям посилити заходи безпеки напередодні травневих свят. У цьому ж контексті влада зажадала, аби правоохоронці повідомили про розслідування резонансних убивств. На думку ж експертів, зараз більше треба стерегтися терактів, ніж масових збурень. Подробиці в матеріалі Дмитра Шурхала.
Росія намагається організувати ескалацію ситуації в Україні перед травневими святами, вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Причому, за його словами, у Володимира Путіна є декілька планів дестабілізації ситуації. Тож, звертаючись до правоохоронців, глава уряду закликав їх організувати превентивну роботу з недопущення будь-яких провокацій і загострення ситуації.
Немає сумнівів, що антиукраїнські сили будуть намагатись використати відзначення як 70-ліття завершення Другої світової війни, так і інші травневі свята з метою дестабілізації ситуації. В першу чергу Міністерство внутрішніх справ разом з всією правоохоронною системою під особливий контроль в кожній області. Вивести патрулі на вулиці.
У цьому контексті глава уряду відзначив необхідність розслідування та інформування суспільства про перебіг розслідування резонансних вбивств, що сталися в Києві останніми днями.
Розслідування невідкладне. Вбивств, які були скоєні протягом останніх декількох днів, це як громадянина Калашникова, так і громадянина Бузини. Також прошу проінформувати громадськість про хід розслідування кримінальних справ щодо вбивств. Таке інформування здійснити відповідно до вимог кримінально-процесуального закону для того, щоб не порушувати таємницю слідства.
Раніше із аналогічним закликом до правоохоронців звернувся і президент. Убивство у Києві екс-депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини на тлі нової хвилі пропагандистської істерії в Росії можуть послугувати початком ширшого наступу Кремля на Україну з метою повалення нинішньої влади. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив колишній радник російського президента Андрій Іларіонов. На його думку, головним напрямком атаки може стати Київ, а метою повалення нинішньої влади з метою замінити її на лояльнішу до Москви. Між тим, політтехнолог Тарас Березовець упевнений, що зараз немає підстав говорити про загрозу заворушень у Києві. Натомість у таких містах, як Одеса, Харків чи Запоріжжя, ситуація більш неоднозначна.
Сьогодні рівень тривожності серед більшості українських громадян є дуже суттєвим. Але люди прекрасно сьогодні розуміють, що треба розділяти невдоволення політикою там уряду і влади в цілому, і розуміють негативні наслідки для країни на тлі ведення війни і подібних акцій. Інша річ, що вони можуть бути тільки ініційовані провокативними, шовіністичними політичними силами, такі як комуністична партія, особливо наприкінці 1 травня, 9 травня, але вони виключно ідеологізовані і на ці акції не підуть широкі власні населення.
На думку експерта, за теперішньої ситуації більше треба остерігатися терактів, ніж якихось масових збурень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А на вашу думку, шановні слухачі, як протидіяти можливим намаганням Росії розхитати ситуацію в Україні на травневі свята?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас додзвонився перший слухач. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль.
Слухаємо вас, пане Олександре.
Ну, ви знаєте, в принципі, запобігти, напевно, буде дуже складно, тому що рівень нашої міліції, нашої служби СБУ, він ще досі професійний, трошки низький. От. Але, напевно, їх таки і не буде, як такових масових там терактів і якихось заворушень. Ну, більше це нагадує просто відволікання уваги, такий шум політичний, інформаційний в наших засобах інформації. Ну, по-перше, не можна заборонити саму ідеологію, тому що ідеологія – це думка. Можна заборонити носіїв, які виконують певні злочинні дії, і їх покарати, от і це було б краще робити. От, ну, на жаль, у нас от в засобах інформації більше все-таки такого тріскотні, такого шуму, шуміння, яке головним цілі відволікає увагу громадян від рівня нашого життя, від наших внутрішніх проблем. Путін і засоби інформації Росії, да і сама Росія, вони все рівно роблять те, що їм потрібно, незалежно від того, про що ми тут говоримо, що ми тут робимо. От, на жаль, основна причина, наш інформаційний простір на 90% заповнений все-таки Росією і думками. А це, на мій погляд, неправильно.
Дякую, пане Олександре. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, це Всеволод з Києва. Ну, перш за все, я хотів би побажати для того, щоб дійсно ця ситуація трохи змінилась. Перш за все, Порошенку треба вигнати з своєї адміністрації всіх ФСБшників, таких як Чали і інших, які працюють на Росії. Давай. Це перше. Друге, йому треба зробити як подарунок до 1 травня. Сказати, що він закриває, як американці в Санкт-Петербурзі, закриває свої фабрики і консервує їх. Закриває бізнес в Росії. Що він звідти не отримує ні його там Ротшильди і всі інші, що він закривається ними.
Дякую, пане Всеволоде. Ми у пана Чалого запитаємо про ваші закиди. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку, мене звати Андрій. Значить, враховуючи той факт, що у нас риба гниє з голови і тому немає довіри до влади, і тому немає прикутника потужного, держава, влада, народ, то, як про який говорив Анатолій Гриценко, то протистояти Путіну, потужній російській державі, ну, практично неможливо. І неможливо протистояти терористичним актам успішно. Дякую за увагу.
Дякую, Андрію. Ми таке ж запитання поставили нашим дописувачам на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Андрій Носковський пропонує просто не хитатись, не пояснює, яким чином. Джон Сміт пише припинити піар російськомовності. Тамара Козак говорить, що піднімати заробітні плати і пенсії, організувати робочі місця, дати можливість заробити, і ніхто нас не розхитає ні зсередини, ні ззовні.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:39. Один із українських регіонів, небезпека дестабілізації, в якому є найбільшим, це Харківщина. Незважаючи на географічну близькість області до Росії, 3/4 харків'ян бачать своє місто лише в складі України і відкидають донбаський сценарій. Про це повідомив президент Соціологічної асоціації України Віль Бакіров. Тим часом мешканці самого Донбасу здебільшого вже переконалися – Росія не є їхнім майбутнім, наголошують в Академії наук. Хоча ці люди позиціонують себе передусім як громадяни Донбасу, а вже потім громадяни України. Науковці підкреслюють, щоб змінити цей регіон ментально, необхідно спочатку реформувати його економічно. Що руйнує проросійські ілюзії у мешканців Сходу України, розповість Ірина Шевченко.
Близько 75% харків'ян є патріотами України, констатує президент Соціологічної асоціації, ректор Харківського університету Каразіна Віль Бакіров. Харківщина розташована поруч із Росією. У багатьох харків'ян є ділові чи сімейні зв'язки із сусідньою державою. До 15% мешканців міста, можливо, бажають змінити стосунки двох країн, але переважна більшість відкидає повторення донбаського сценарію, зазначає Віль Бакіров.
Я впевнений, що у Харкові сценарій подібного тому, який був реалізований Луганську. Донецьку не буде. Тому що харків'яни, переважно своїй більшості, як показують і спостереження, і дослідження, вони налаштовані, щоб Україна була цілісною, неподільною державою.
Зауважує президент Соціологічної асоціації України. А стосовно настроїв населення Донбасу, значна його частина вже переоцінила ситуацію і бажає лише одного – скорішого припинення війни, зауважує директор Інституту філософії імені Сковороди академік Мирослав Попович.
Що відбулося? Переважна більшість людей з Донбасу переконалася в тому, що Росія не вихід із положення. Росія, по-перше, має свої інтереси, вона нікого не збирається годувати, кожного справа залишається його особистою справою.
Вважає філософ. Міф про так звану Новоросію, яким послуговуються сепаратисти на Донбасі та їхні покровителі в Росії, виник 18 століття, а його автором була цариця Катерина ІІ, зазначає науковець Київського інституту досліджень імені Курбаса Тетяна Бер. ДНС.
Штучність, примус, тимчасовість – це три ключові чинники, які були покладені в основу формування Юзівки. Донецьк набув статусу міста лише 100 років назад, у 1917 році, що свідчить про його своєрідну молодість як урбанізаційного осередя регіону. І що стосується назви? Мінливість назви населеного пункту від Юзівки до Сталіно Донецька відзеркалює штучність створення наступних назв.
Розповідає Тетяна Бес. За словами науковця, особливість мешканців цього регіону – позиціонування себе в першу чергу як громадянина Донбасу, а вже потім України. Зрозуміти її можна, простеживши риторику політиків і бізнесменів за минулий рік.
Зокрема, губернатор Донецької області Тарута, коли там він казав, що він хоча російськомовний, але він закликає до єдності України, і він називав категорії – спочатку бізнесмени, потім влада і лише на третьому місці громадяни України. Аналогічно говорить про це і Рената Ахметов. Тобто, говоримо ми про цінності, які стосуються в першу чергу саме економічного.
На погляд Тетяни Бевс, аби змінити Донбас ментально, необхідно спочатку реформувати його економічно. Ірина Шевченко, Радіо Свобода, Київ.
Наразі перед Україною, крім реформування економіки, найгостріше постала проблема модернізації Збройних сил. Сьогодні на Львівщині на Яворівському полігоні розпочинаються українсько-американські командно-штабні навчання «Безстрашний захисник-2015». У церемонії відкриття братиме участь президент України Петро Порошенко, і впродовж півроку американські військові тренуватимуть бійців Національної гвардії, представників військових навчальних центрів Збройних сил України. А про особливості вишколу розповість Галина Терещук.
Близько 300 десантників американської 173-ї повітряно-десантної бригади прибули на Львівщину минулого тижня літаками і автомобілями. Цей американський підрозділ постійно перебуває на американській базі у Німеччині. Американські інструктори привезли зі собою автомобілі «Хаммер», зброю, численне устаткування, сухі пайки. Позаду всі організаційні логістичні питання, зокрема пов'язані з митницею, узгоджена тематика програми підготовки. Особливість цьогорічних спільних тренувань у тому, що вони довго тривалі від 20 квітня і до середини листопада, а також, що вперше у них беруть участь українські бійці Нацгвардії. Усі вони воювали на Донбасі. Навчання відбуватиметься у три етапи. Американські інструктори тренуватимуть кожну групу з 300 нацгвардійців і представників військово-навчальних центрів упродовж 8 тижнів.
Основна мета – навчити військовослужбовців сучасним методом ведення бойових дій з максимальним використанням сучасних засобів комунікації, зброї, використовуючи досвід передових армій світу для того, щоб мінімізувати втрати, поранення і максимізувати виконання поставлених перед підрозділами завдань.
Розповів Радіо Свобода речник Західного регіонального медіоцентру підполковник Олександр Поронюк. Українські збройні сили досі, зокрема й на Донбасі, використовують тактику ведення бойових дій часів Другої світової війни. Тому дуже важливо, щоб українські військові, особливо сержантський склад, навчилися навикам натівських військ, підвищили свою професійність, щоб модернізувати військову науку, змінити управління українською армією. Про це наголошують українські військовослужбовці. Під час спільних навчань використовуватиметься техніка, що є на озброєнні НАТО. Це посилить якість вишколу.
Самі навчання будуть мати так звані навчальні модулі. Будуть іти від простого до більш складного. Наприклад, саме такий початковий етап, це коли людям доведуть ці правила безпеки, правила поводження зі зброєю, те, що потрібно самому солдату, тож зберегти своє життя і здоров'я. Таких модулів буде декілька.
Українсько-американське навчання узгоджені з Конгресом США, фінансується з глобального фонду непередбачуваних витрат на безпеку. Харчування українських бійців під час тренувань теж здійснюється за рахунок американців. Хоча міжнародні навчання в Україні відбуваються з 1992 року, цьогорічні, з огляду на війну на Донбасі, спричинили шквал критики з боку Росії. У російських медіа поширюють брехливі повідомлення про вишкіл. Військовий експерт Володимир Гулима таку реакцію пояснює тим, що російська влада найчастіше залякує своїх громадян Національною гвардією та правим сектором. А тут у навчаннях беруть участь нацгвардійці, які таким чином мають офіційне визнання. Сьогодні на Яворівському полігоні відбудеться урочиста церемонія відкриття спільних навчань за участю президента Петра Порошенка, міністрів вищого військового керівництва. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Незважаючи на те, що назва України практично не зникає з медіапростору Федеративної Республіки Німеччини, німці надто мало знають її історію. Заповнити цю прогалину взялися в Асоціації істориків Німеччини та Східної Європи, які разом з українськими колегами мають створити для німецького суспільства не тільки справжній образ України, а й виправити стереотипи, що з'явилися після розвалу Радянського Союзу. Як це збирається зробити, розповість зараз прямо у ефірі кореспондент Радіо Свобода в Берліні Наталя Писанська. Вітаю, Наталю.
Вітаю.
Отже, хто ці люди, які вирішили донести до німецького суспільства і загалом цілого світу історичну правду про Україну?
Ініціатори створення німецько-української історичної комісії – це члени найбільшого у Європі об'єднання науковців-гуманітаріїв, які налічують понад 3 тисячі учених-істориків, викладачів і дослідників. Вона має на меті поглиблювати знання тутешнього суспільства про Україну, котра й досі часто сприймається крізь призму СРСР як його колишня республіка. Тут не існує історичного образу, натомість бракує знань про Україну як велику європейську державу з власною історичною і культурною традицією. Тому вважається, що суверенітет України – це таке умовне поняття, і долю України можна вирішувати і без її участі. Німецько-українська історична комісія має це змінити, поламавши стереотипи.
А як саме комісія буде ламати стереотипи, які методи планує застосовувати?
Німецькі історики наголошують, що фундаментом відносин з Україною передовсім має бути усвідомлення, що вона суверенна держава, правом самостійно ухвалювати рішення щодо своєї зовнішньої політики. А відтак члени обох асоціацій разом з українськими колегами, членами комісії, окреслили спільні проекти. Якщо коротко, то йдеться про представлення України впродовж 3 періодів європейської трансформації – від 17 століття до часів Майдану. Також реалізовуватимуться конкретні розробки, темою яких буде історія відносин обох країн.
А на яких саме питаннях буде зосереджуватися увага членів німецько-української комісії?
На тих, що наразі на часі – вивчення Другої світової війни та історії Голокосту. Йдеться про детальніше дослідження нової доби з її різноманітними суспільними і релігійними традиціями. Також вивчення українського національно-визвольного руху та видання німецького альтернативного підручника історії для школи. Окремий розділ діяльності комісії буде переосмислення історії Другої світової війни та періоду німецької окупації України, що сприятиме зміцненню української національної пам'яті про цей період. Це надзвичайно актуально нині в умовах конфлікту на Сході, а також у пропагандистській війні. Напередодні 70-ї річниці закінчення Другої світової війни історики обох країн намагаються з'ясувати, чи є у німецькій пам'яті про перемогу над нацизмом місце для України, адже досі вона поєднувалася лише з російською ідентичністю, тому частина німецького суспільства надто мало усвідомлює, який внесок України в перемогу над нацизмом, а також Білорусі, котрі зазнали великих втрат. Тим часом німецьке почуття провини за війну спрямовано передусім Росії, на чию долю випали жахіття війни, але яка не була окупована повністю. Хоч усі ці країни постраждали від німецької окупації, але у ФРН сприймається лише російська частина історії Другої війни. Тож німецько-українська історична комісія прагне встановити справедливість.
Дякую, Наталю. На зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка в Берліні Наталя Писанська. Хто ж повинен нести соціальну відповідальність перед ветеранами АТО? Які урядовці є найбільшими реформаторами, а хто гальмує перетворення? І хто очолює сотню найбагатших українців? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Процес мобілізації, що супроводжувався низкою скандалів, відтіснив на другий план не менш важливе питання, а саме з лінії фронту повернулися тисячі демобілізованих учасників конфлікту на сході України. Як стверджує тижневі коментарі, больовою точкою та лакмусовим папірцем дієздатності держави може стати саме ставлення до ветеранів. В цілому українське законодавство щодо соціальної підтримки схильне апелювати здебільшого до бізнесу, але це, на думку експертів, принципово програшний підхід, який розглядає підприємство підприємства як джерело невичерпної благодійності. У реальності ж відповідальність за військові дії і за їх наслідки має нести все суспільство. І тут вже не до ліберальних виправдань в дусі. Я за партію війни не голосував. Зобов'язання перед ветеранами АТО візьме на себе все українське суспільство, навіть якщо його деталі не будуть скрупульозно прописані в законодавстві, заголовок статті «В очікуванні ери милосердя». Експерти тижневика «Нове время» визначили, хто з членів Кабміну дійсно орієнтований на реформи, а хто про реформи тільки говорить. Так визначилася трійка успішних модернізаторів – Айварас Абромавічус, міністр економічного розвитку, глава Мінфіну Наталія Яресько та Андрій Пивоварський, керівник Міністерства інфраструктури. На дні рейтингу – прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин і глава Мінекології та природних ресурсів Ігор Шевченко. Діяльність саме цих трьох чиновників експерти найчастіше оцінювали незадовільно, щоб не сказати гірше. Докладніше йдеться в статті «Реформатори і консерватори». Тижневик «Фокус» визначив сотню найбагатших людей України. Видання пише, що антиолігархічна революція в Україні поки не відбулася, але найбагатші люди країни збідніли майже вдвічі. І якщо в минулому рейтингу найбагатших українців редакція «Тижневика» нарахувала 13 доларових мільярдерів, то сьогодні таких лише п'ятеро. Причин такого різкого зубожіння кілька. Анексія Криму і війна на Донбасі позбавили багатьох бізнесменів не тільки активів, а й величезних ринків збуту. До першої п'ятірки найбагатших українців ввійшли Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук, Вадим Новинський і Костянтин Григоришин. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Активність незаконних збройних формувань на сході України уздовж лінії розмежування від 18 години 19 квітня до опівночі зменшилася, повідомляє прес-центр АТО. Російсько-терористичні війська порушили режим тиші 6 разів, бандформування 4 рази вели вогонь зі 120-мм мінометів, йдеться в повідомленні. Найгарячіші точки на Донеччині залишаються незмінними протягом останніх тижнів, як повідомляють українські військові, це Авдіївка, Піски, Опитне та Красногорівка. Сепаратисти на своїх сайтах оперативних повідомлень про події останніх годин не подають. Вони стверджують, що українські військові зменшили інтенсивність обстрілів через негоду. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що в Яворівському районі Львівщини, відбудеться церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Безстрашний захисник 2015». Про це повідомляє Міністерство оборони України. У навчаннях візьмуть участь 290 десантників армії США та 900 українських військовослужбовців. Росія висловлює обурення з цього приводу. Речник президента Путіна Дмитро Пісков твердить, що прибуття американських інструкторів в Україну загрожує подальшою дестабілізацією ситуації, зокрема на Сході, де українським військовим протистоять проросійські бойовики. Пісков додає, що, цитата, «присутність таких фахівців із третіх країн не сприяє врегулюванню конфлікту і формуванню сприятливої атмосфери». Кінець цитати. Віце-президент США Джозеф Байден у середині березня розповів президентові України Петру Порошенку про рішення Барака Обами щодо проведення найближчим часом тренувань для українських військовослужбовців. Київ також звертався до Вашингтона з проханням про надання сучасних озброєнь. Це рішення підтримують американські конгресмени, але допомогу постачанням летальної зброї досі блокує адміністрація президента США. Президент Франції Франсуа Оланд повідомив про переговори з Росією для розв'язання суперечностей навколо постачання до цієї країни двох військових кораблів типу «Містраль». «Ми повинні знайти вихід із кризи», – сказав Оланд в інтерв'ю французькому телебаченню.
«Я мушу містраль».
«Містралі були і досі залишаються предметом дискусії. Ми перебуваємо в процесі переговорів, щоб знайти вихід. Ми побачимо, чи обговорюватимемо це питання у п'ятницю, 24 квітня, коли я збираюся до Вірменії і зустрічатимуся там із російським президентом Путіним», – наголосив Оланд. Франція торік призупинила виконання угоди з Росією на суму 1,2 мільярда євро через анексію Криму і роль Москви у кризі на сході України. Росія каже, що вимагатиме повернення коштів за вертольотноносці типу «Містраль», якщо не отримає. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг російську владу від визнання угруповань ДНР та ЛНР. В ефірі телеканалу АРД з цього приводу німецький міністр заявив, це визнання надзвичайно ускладнило б процес урегулювання в Україні. Франк-Вальтер Штайнмаєр також закликав Росію поважати територіальну цілісність України. Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що визнання угруповань ДНР та ЛНР залежатиме, як він висловився, від реалій.
Сильний землетрус магнітудою 6,8 сколихнув 20 квітня східне узбережжя Тайваню. У столиці Тайбею хиталися будинки. Японія спершу видала, але згодом відкликала попередження про можливе невелике цунамі після землетрусу. Центральне бюро погоди Тайваню вважає, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 75 кілометрів від острова.
Таким інформаційний ранок понеділка, 20 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам початку робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.